Zerura begira jarri behar dugu orain, gaur eta etzi artean izango dugulako perseidak, izango ditugu perseidak, izarruxoak edo izar ieskorrak, nahi duzuen bezala esan, oie guztiak ikusteko aukera. Lander Izagirre, egunon.
Egunon.
Zuko adukazu oiturarik egun hauek iristen direnean, nola zerura begira jarri, eta ja baten bat ikusten duzun
ba, begi ikusteko esan, edo? Egia esan, asko gustatzen zait, eh? Bai, gauratzen naiz, umeak ginenean, ondartzako amaka nola hartzen genuen, eta zerura begira jartzen ginen, izar ieskorrak ikusteko beti ere, ba, manta bat, edo ondartzako toalla batekin tapatuta.
Zero itzapen honak, eh?
Bai.
Eta orain zer, orain ez egiten edo zer, Lander?
Orain urte batzutan bai eta beste batzutan ez. Ies egin nuen adibidez, eh?
Abai,
baina zer ikusten ari garen, asko jakin gabe, edo zehatz mehatz jakin gabe. Eta horregatik ainara, hobetu izango dugu, aurten honetan adibidez, Iruñeko planetariokoen azalpenak entzun, eta beraien ekimenetara batzen bagara.
Hori da, Miren Carmele Gomez, Iruñeko planetarioko izar eskolako zuzendaria da. Miren Carmele, egunon.
Kaixo, egunon.
Izarri eskorrak edo izarruxoak esaten diegu, baina berez ez dira izarrak, ez?
Hori da, hortik dator pixket, ez, arazoa da izenean hor despistea. Berez dira partikula oso oso txikiak, bai, lurrak nolabait ere harrapatzen ditu eta bere ibilbidean harrapatzen ditu eta atmosferaren goiko geruzetan erre egiten dira, ba traza edo marratxo hoiek sortuz
bai.
Eta modu horretan ematen du, ba berez ematen du horretik zuen puntu bat edo izar bat erori egiten dela, ez? Edo askatu edo hortik batean ibiltari moduan hasten dela, baina ez dira izarrak.
Berez dira partikulak orduan.
Bai, bai, bai. Kasu honetan Swift-Tuttle kometaren arrastoen partikulak dira.
Eta gaur 12:30etan Planetek saio antolatu duzu euskaraz, eta hau da bertan emango duzuen azalpenetako bat, ezta? Izar ieskorrak ez direla izarrak.
Hori da, gaurko saioan arituko gara euskera, zukerran bezala 12:30etan, eta gero babiaz arituko gara gaztelania. Baina euskaraz nahi duenak behintzat, gaur goizean izan beharko du.
Komeni da, lehenengo teoria pixka bat jasotzea, ba, adibidez Planetek saioan gaur goizean gero gauean izarre begira jartzen garenean gehiago disfrutatzeko, Miren Carmele?
Hombre, etortzen denak eginen duena da, edo lortuko duena da, zeruaren errepasoa egitea. Lehenago komentatzen ari zineten ez, batzuk badute ohitura gehiago zerura begiratzeko, urte guztian zehar, beste batzuk udan besterik ez dira aritzen, orduan, ba, hemen hurbiltzen denak ikusiko du gure izar proiekturaren laguntzaz, gaurko zerua. Eta bihar etortzen dena biharko zerua. Guk proiekturarekin edozein urte sasoiko zeruak proiektatu alditugu, eta hoien gaineko azalpenak eman. Modu horretan, ba, entrenamentu moduan balio dezake.
Gu agian, Miren Carmele, ordutegiagatik eta oraindik lanean egongo garelako, ez gara iritsiko gaur goizeko saio horretara, baina gero beste ekimen bat antolatu duzu eta horretara igual bai animatuko gara, eta da Arbaiongo arroian ba, izarri eskorrei begira egongo zaretela, ez?
Hori da, eginen dugu gaurko eta biharko errepasoa, izan zen teoria ez, komila tartean, eta gero praktika dator ba, behaketarekin eta izarri eskorren festarekin zukerran bezala Arbaiongo arroilean. Han elkartuko gara Astronabarra sareako lagunekin, beraiek, bueno, izugarri jatorak dira, beti hartzen dizkigute teleskopioak eskura, beraz, tartekatu ahalko ditugu, ba, behaketak bai zuzenean tresnarik gabe, edo gero gure begirada zuzendu ahalko dugu teleskopioen bitartez, adibidez, ba, ilargiaren gainazalera hasierako momentuetan izanen baitugu, Saturnoren eraztunak ere ikusteko aukera izanen da, eta hori guztia gainera libre izanen da, nahi duenak badauka hurbiltzea, eta hor gozatzeko aukera izanen dugu.
Libre da bintz, beraz, iristea, ez dakit antolatu ote duzuen zerbait Iruñatik ara joateko, edo...
Bai, guk antolatzen ditugu autobusak, zeren kontutan hartu behar da, edo kontutan hartzen dugu, hango Arbaiongo arroileko miradorean zehazki kokatzen gara, eta hori, bueno, natura bete-betean kokaturik dagoen bueno, tokia da, eta berau zaintzeko, guk hainbeste kotxe espilatzeko autobusak antolatzen ditugu. Iaz, joan ginen planetariotik bertatik 200 pertsona, lau autobus.
Asko.
Atzo berean, ja itxi genituen autobusak zelauia bete ziren. eta guke absumitzen aldugunaren baitan, ba, bueno, uste dugu nahikoa dela dozen kasutan, jendeak hori espazio hori, bueno, irekia da,
zabalitago,
eta joan daiteke, eta guke ordaintzearen kontua izan da bakarrik autobusa, oza, zentzorretan azalpenak entzuteko teleskopetatik bilatzeko, ez da behar ez apuntatu, ez ordaindu, ez.
No, sondo.
Urbildu, bai, barkatu.
Ez, urbildu eta nahikoa esan behar zenon, ez da? Nahikoa izango dela ara jutea Arbailungo arroila horretara joatea, ze horretan izango da edo, ze ordu izaten da ona horrelako ikuskizun baterako, ez da? Eta gero, eta ze egun, gaur edo bihar?
Bueno, aurten maksimoak gaur eta bihar izanen direla erraten dute. Gauza da, atzo izan zela ilgora, eta gauaren hasieran badugu nahiko ilargi. Ba, ilargia izanen da, ilargia zeruan dagoenean, bere argia nabaritu egiten da. Argitu egiten da, nabaritu egiten da zeruan, eta orduan behar bada gauaren lehenbiziko partean pixka zailtasun gehiago izanen ditugu ikusteko. Mm-hmm. Baina gau osoa pasatzen baldin badugu edo luzatzen baldin badugu gaua, gero eta ilargia joan eta bere ala, ba, nik zerrakit ameka zerritatik aitzin, ja pixkat erosoago izanen gara izarri eskorrak propioki ikusteko. Mm-hmm.
Jendea zer joaten da, makaketa hartuta edo etzan egiten da zerura begiratzeko edo...
Bueno, giroa egierran primerakoa izaten da, eta badago, bueno, badenetarik. Badaude, iaia, ziur, gaurtik akampatzera joanen direnak. Badaude, batzuk ateratzen dutela furgonetatik, koltsoia, nik ikusi ditut, edredoiak, iaia, matrimoniozko guatziak bezala hor montatuta. Badaude, ba makak eta silak nola da etzateko balio duten, azkenean lepoa ez bihurtzeko, ba komeni da ere lepoa ez behartzea, eta etzateko sila edo maka horiek ere erosak izaten dira. Eta bertzenaz, baita ere, ba esterilekin, ez, bueno, kanpinean joaten garen erabiltzen ditugun esteria horiekin nahikoa da. Hori bai, guk komendatzen dugu ere bai arropa eramatea. Berdin du, edo plumifero bat, edo beroki bat, azkenian naiz eta udan arratsalde beruak izaten ditugun, geroan, bensa, gaude geldi ezakizen baden bora, bueno, azalpenak entzuten behatzen, baino geldi egotean, hotza sartzen ezaigu, eta badago jende batzutan agertzen dela sandaliekin eta txankletekin,
eta galtzamotzetan, eta gero,
akitzen duten bezala, hortaz, beti errepikatzen dugu, eraman arropa, ez baldin badugu erabili behar, hobe.
Claro.
Baina ez gaitezela gelditu gabe zen.
Eta esate baterako prismatikoak eta eramatea hori ideia ona da edo traba gehiago egingo digu mesede baino?
Traba inoiz ez, are gehiago, teleskopio txikiren bat baldin badu norbaitek, Astronabarrako lagunek ero hien gaineko azalpenak ematen aldituzte arazorik gabe. Edo zein kasutan, ez da behar, zeren izari eskorrak ikusteko nahikoa da, joatea eta behatzen paratzea. Hora, ez da behar tresna berezirik. Ez da goza bada guk osatu egiten dugula, ba, teleskopioekin eta bar. Beraz, prismatikoak eta olako gailuak dituztenek, argazki kamarak, tripodeak, esposizio handiak egiteko argazkiak dituztenek, lasi ederrean ere animatu aldira.
Osondo. Gero zalantza izaten da beti, zerua lainotuta egongo te den, edo ez dakit ze prebizio duzuen gaur gauerako?
Aurtengoa ona da.
Bueno.
Aurtengoa ona da, eta nahiago du sobera solastu, gero bertzena zena dena pikutara joaten dago guan dut. Joan den urtean, bueno, lainotuta zegoen, gero kontutan hartu behar duzet, teleskopioak paratzera, joaten dira arratsaldetik gure lagunak, ordenan badugu, ba, tengabeko komunikazioa, guasabidez esaten diguten nola dagoen panorama, ez? Azkenean, bertan bera utzi berbaldin bada, baina, bueno, zorionez, espero dezagun, ez du gutxi azkeneko urtetan, eta biharkoa ere, pentsatzen dugu ez zainoan, iaz, justu denak montatu ginean bueltatzeko, bueno, egintzun ekaitza, hola udako ekaitza bortitzoiketako bat, gelitu ginen denak izituek, baina aguantatu zigun. Orduan, ba, bastakit, prebizioak onak eta espero dezagun ez aldatzea. Gainera ere, asteburua ona dator, beraz horrek ere...
Bai.
Horrek laguntzen du.
Esaten du zerbait, bai.
Jakingo duzu, Miren Carmele, Arbailun inguruan, edo, bueno, hortik nahiko gertu, nere hartze ikusi dutela, duela egun gutxi.
Bai,
Bai,
uste dut ala ere, biharko hartzak behar bada beste mota batzekoak izan daitezkela, hola plumifroekin eta potula gertzen badira, baina bai, kontutan izanen dugu hori ere, bai.
Oso ongi ba, Miren Carmele Gomez, Iruñako Planetarioko Izar Eskolako zuzendaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta gozatu, gaur gauean eta bihar.
Bale, bata, animatzen dizueten eri behintzat burua begira da altxatu eta ea izari eskorpile ikusten ditugun.
Oso ongi, eskerrik asko ongi pasa.
Bai, horrengo erarte, jo. Faktoria.